Ovo je Radio Slobodna Evropa. Pratite sedmični pregled događaja u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobrodošlicu iz Sarajevskog studija. Danas je Dan državnosti Bosne i Hercegovine i slavi se samo u Federaciji BiH. Ratko Mladić osuđen na doživotnu kaznu zatvora u Haškom tribunalu.
Based on the foregoing. Zločini koji su počinjeni spadaju među najstrašnije zločine poznate čovečanstvu i uključuju genocid i istrebljivanje kao zločin protiv čovečnosti. Za zločine koje je počinio, veće osuđuje gospodina Ratka Mladića na doživotnu kaznu zatvora.
Kako je presuda dočekana u memorijalnom centru Potočari?
Veće za zločine koje je počinio, veće osuđuje gospodina Ratka Mladića na doživotnu kaznu zatvora.
Iz Republike Srpske poslana poruka podrške Mladiću. Ove sedmice obilježena i 22. godišnjica Dejtonskog sporazuma. Ispred zgrade federalnog parlamenta protestovali i policajci iz 7 kantona, tvrdeći kako novi zakon o penzijskom osiguranju ide njima na štetu. Prije najavljenih događaja slijedi pregled vijesti za ovu subotu, 25. novembra.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bosna i Hercegovina danas slavi Dan državnosti. 25. novembra 1943. održano je prvo zasjedanje ZAVNOBiH u Mrkonjić gradu, na kojem je donesena odluka o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine, potvrđene njene granice, a BiH definisana kao jedna od 6 ravnopravnih republika u tadašnjoj Jugoslaviji. Dan državnosti se slavi samo u jednom dijelu BiH u federaciji, gdje je i neradni dan. Povodom Dana državnosti na brdu Hum iznad Sarajeva je podignuta najveća zastava Bosne i Hercegovine, dimenzija 6x12 metara. Istovremeno brojne delegacije svih nivoa vlasti u BiH položile su cvijeće na spomen obilježje kod vječne vatre u centru Sarajeva. Među njima je bio i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
Slavi se u jednom njenom dijelu, ali košarkaši nisu u jednom dijelu, nego su i zajedno. I Andrija, i Džanan, i Nemanja, i predvodi Duš koji pobjedili su jučer košarkašku velesilu. Dakle, svima onima koji na momente imaju neku krizu, neku depresiju sa ovim stanjem, evo to je poruka. Naravno da je bilo ovih dana teško gledati kako se svrstavaju uz ratnog zločinca masovno oni koji to ne bi trebali raditi, ali na nama je da vidimo kako se ovi mladi ljudi bore za svoju zemlju.
Portparol MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ljudevit Marić demantovao je za naš radio informacije koje su objavili mediji u BiH kako se u Mostaru jutros desio incident na partizanskom spomen obilježju gdje je 10 kamenih ploča razbijeno.
Povodom danas dana državnosti, policijski službe za policijske uprave Mostar su osigurali groblje, tako da je danas skup protekao dostojanstveno i bez ikakvih incidenata.
Podsjetimo, jučer je na mostarskom partizanskom groblju grupa za sada nepoznatih huligana sa kapuljačama i fantomkama nasrnula na delegaciju Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Mostara, koja je na partizanskom spomen groblju došla položiti vijence i cvijeće. Danas se obilježava Međunarodni dan protiv nasilja nad ženama. U BiH ne postoji zvanična statistika nasilja nad ženama. Egipat je izveo vazdušne udare na terorističke mete nakon jučerašnjeg napada na džamiju u sjevernom Sinaju, kada je ubijeno 305 ljudi. Nijedna grupa još nije preuzela odgovornost za napad, koji se smatra najgorim u novijoj istoriji Egipta. U državi je proglašena trodnevna žalost. Sirijska opozicija saopštila je danas da će formirati jedinstveni odbor, uključujući prvi put sve opozicione frakcije, za predstojeće pregovore sa sirijskim vlastima u evropskom sjedištu UN-a u Ženevi. Najmanje jedan policajac je ubijen, a više od 100 osoba povrijeđeno u sukobu između snaga sigurnosti i demonstranata koji su izbili tokom policijske operacije razbijanja vjerskih demonstracija u Islamabadu. Demonstranti iz različitih vjerskih organizacija i stranaka su protestovali protiv izmjena u zakletvi koju polažu parlamentarci, a tiču se religije. Fudbaler Barcelone Lionel Messi potpisao je danas novi ugovor sa tim klubom do 2021. Otkupna klauzula u novom ugovoru, kako je objavljeno na sajtu kluba, iznosi 700 miliona eura. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje oblačno vrijeme sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 4 do 16 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Ratni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić osuđen je na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida i zločina protiv čovečnosti. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju proglasio ga je krivim i za progone, istrebljenja, ubistva, deportacije, prisilno premještanje, terorisanje, protivpravne napade na civile te uzimanje talaca. Slušamo Ivana Katavića.
Ratko Mladić, komandant Vojske Republike Srpske, osuđen je za točku 2 genocid, točku 3 progon i zločin protiv čovečnosti, točku 4 istrebljenje, zločin protiv čovečnosti, točku 5 ubojstvo, zločin protiv čovečnosti, točku 6 ubojstvo, kršenje zakona i običaja ratovanja, točku 7 deportacija, zločin protiv čovečnosti, točku 8 nehumano i prisilno premještanje, točku 9 teroriziranje i kršenje zakona i običaja ratovanja, točku 10 protivpravni napadi na civile, točku 11 uzimanje talaca, kršenje zakona i običaja ratovanja. Predsjedavajući sudskog vijeća Haškog tribunala Alfons Ori.
Based on the foregoing, prilikom određivanja odgovarajuće kazne, veće je uzelo u obzir težinu krivičnih dela za koje je utvrdilo da je on kriv. Zločini koji su počinjeni spadaju među najstrašnije zločine poznate čovečanstvu i uključuju genocid i istrebljivanje kao zločin protiv čovečnosti. Za zločine koje je počinio, veće osuđuje gospodina Ratka Mladića na doživotnu kaznu zatvora.
Sudsko vijeće Haškog tribunala utvrdilo je da nije bilo genocidne namjere u općinama Ključ, Kotor Varoš, Sanski most, Prijedor, Vlasenica i Foča tokom rata u Bosni i Hercegovini. Kako je rekao sudija Ori, zaključeno je da je ciljna grupa koja je ubijena tokom rata bila relativno mali dio muslimana u cjelini, zbog čega nije zaključeno da je cilj bio njihovo uništenje u cjelini. Istodobno vijeće je utvrdilo da je nad muslimanima u Srebrenici počinjen genocid.
Vijeće je konstatovalo da su fizički izvršioci namjeravali da unište bosanske muslimane u Srebrenici, koji su činili značajan dio zaštićene grupe. Vijeće je shodno tome konstatovalo da su nad bosanskim muslimanima u Srebrenici i njenoj okolini počinjena krivična djela genocida, progona, istrebljivanja i ubistva, kao i nehumano djelo prisilnog premještanja.
Jedna od točaka optužnice odnosila se i na sveobuhvatni zločinački poduhvat s ciljem širenja terora među civilima stanovništva Sarajeva, provođenjem kampanje snajperskog djelovanja i granatiranja od travnja 1992. do studenog 1995. godine. Prema zaključcima sudskog vijeća, postojala je namjera Sarajevskog romanickog korpusa da se granatira Sarajevo i širi teror i teroriziranje stanovništva, da su počinjena ubojstva, protivpravni napadi na civile te ubojstvo kao zločin protiv čovečnosti.
Vijeće je konstatovalo da je u periodu od 12. maja 1992. do novembra 1995. postojao udruženi zločinački poduhvat čiji je primarni cilj bio širenje terora među civilnim stanovništvom putem provođenja kampanje snajperskog djelovanja i granatiranja. Cilj ovog udruženog zločinačkog poduhvata uključivao je počinjenje krivičnih djela terorisanja, protivpravnih napada na civile i ubistva. Učesnici udruženog zločinačkom poduhvatu u vezi sa Sarajevom bili su pripadnici vojske i političkog rukovodstva bosanskih Srba, a među njima su bili Radovan Karadžić, Stanislav Galić, Dragomir Milošević, Momčilo Krajišnik, Biljana Plavšić i Nikola Koljević. Sve zločine za koje se tereti u optužnici počinile su jedinice Sarajevsko-Romanijskog korpusa.
Prema riječima sudije Alfonsa Orija, vijeće je zaključilo da su i pripadnici Vojske Republike Srpske uzeli pripadnike UNPROFOR-a za taoce 1995. godine.
Pripadnici UN-a bili su zatočeni kako bi se, pored ostalog, izvršio pritisak na NATO da obustavi vazdušne udare. U periodu od 2. do 24. juna 1995. VRS i konkretno optuženi naredio je da se pripadnici UN-a puste na slobodu u skladu s naređenjem koje je izdao Karadžić.
The perpetrators knew.
Počinioci su znali da vojni posmatrači UN-a i pripadnici UNPROFOR-a, kad su bili zarobljeni i zatočeni, nisu bili aktivni učesnici u neprijateljstvima i da imaju pravo na zaštitu iz zajedničkog člana 3 ženevskih konvencija. Vijeće je konstatovalo da su te radnje predstavljale krivično djelo uzimanja talaca kao kršenje zakona i običaja rata, kažnjivo prema članu 3 statuta.
U zaključcima sudskog vijeća je navedeno i da je od 1991. do kraja studenog 1995. godine postojao udruženi zločinački poduhvat s ciljem da se trajno uklone muslimani i Hrvati sa teritorije Bosne i Hercegovine, i to putem progona, istrebljivanja, ubojstava, nehumanih dijela prisilnog premještanja i deportacije. Rečeno je i da dokazi ne idu u prilog zaključku da je kazneno djelo genocida bilo dio cilja sveobuhvatnog udruženog zločinačkog poduhvata. Tokom čitanja optužnice napravljena je pauza nakon što je Mladić zatražio odlazak u toalet. Nakon skoro sat vremena Mladić se vratio u sudnicu, a njegov odvjetnik je zatražio da se izostavi dalje čitanje optužnice, već da se pređe na presudu. Sudsko vijeće je to odbilo, nakon čega je Mladić ustao i počeo negodovati, nakon čega je udaljen iz sudnice.
Mr. Mladić,
gospodine Mladiću, molim vas sedite.
Mr. Mladić, if you continue,
gospodine Mladiću, ako nastavite tako, prekinućemo sa radom. Prekidamo sa radom, gospodin Mladić će biti udaljen iz sudnice.
Inače, suđenje bivšem komandantu Vojske Republike Srpske, Ratku Mladiću, počelo je 16. svibnja 2012. godine, a okončano je 15. prosinca 2016. godine. Saslušana su 592 svjedoka i pregledano oko 10.000 dokaznih predmeta. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Žrtve zločina za koje u Haškom tribunalu ratni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić osuđen na doživotni zatvor kažu da žrtve nikada ne mogu biti zadovoljne, ali da se radi o istorijskoj presudi. Sadik Salimović je pratio izricanje presude u Memorijalnom centru Potočari.
Ključne za zločine koje je počinio već je osuđen gospodina Ratka Mladića na doživotnu kaznu zatvora.
Ovako su u Memorijalnom centru Potočari majke Srebrenice reagovale kada je izrečena presuda Ratku Mladiću, generalu Vojske Republike Srpske. Nedžiba Salihović govori da je zadovoljna kaznom za čovjeka koga smatra najodgovornijim za smrt stotinjak ubijenih članova njene porodice.
Stotina najmilija Amidžića, sina, muža, brata.
Bida Osmanović je u Memorijalnom centru Potočari pratila događaj iz sudnice Haškog tribunala.
Kako sam doživjela, evo tresim se sva. Ne može jedan život zamijeniti volke i nišane. Ne može hiljade, ali smo opet zadovoljni.
Iako ima 82 godine, Šuhra Malić je uz pomoć štaka smogla snage da dođe u memorijalni centar. Presuda Mladiću joj ne može vratiti 30 članova porodice, ali je zadovoljna.
Neka je doživotnu. On je nama ubio drobu, nama ubio djecu, ubio sinove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A u nastavku emisije prenosimo reakcije i ostalih predstavnika udruženja žrtava koji su izricanje presude pratili u Hagu, zabilježila Mirna Sadiković.
Prve reakcije na prvostepenu presudu Ratku Mladiću stigle su od žrtava koje su izricanje presude pratile u Hagu. Predsjednik Saveza logoraša Zeničko-Dobojskog kantona Zihnija Bašić kazao je za Radio Slobodna Evropa da je pravda zadovoljena, ali pravičnost nije.
Pravda je zadovoljena zato što je izveden pred lice pravde i što se mnoge stvari dokazale ovdje na ovom tribunalu. A s druge strane, nikome ne možete vratiti ubijenog, zaklanog, spaljena sela, uništenu infrastrukturu. Uništene bogomolje. S te strane govorim da pravičnost nije zadovoljna, a pravda da.
Advokatica Vasvija Vidović kazala je nakon izricanja presude da se nadala da će Ratko Mladić biti osuđen za genocid u Prijedoru. Zbog toga smatra da je presuda donekle zadovoljila pravdu.
I žao mi je zbog toga, međutim, kako god, Mladić je osuđen za najteža krivična djela, znači za genocid i za istrebljenje kao zločin protiv čovječnosti, i mislim da je to jedna pravedna presuda.
Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Serž Bramerc također je komentarisao dio presude koji se odnosi na drugih 7 opština mimo Srebrenice za koje su sudije utvrdile da nije izvršen genocid.
Ja razumijem frustraciju vezano za tačku 1, ali ono što je novo u ovoj presudi jeste da po prvi put su suci prepoznali da broj pojedinaca jeste imalo genocidne namjere u tim općinama.
Munira Subašić iz udruženja Majki Srebrenice iz Haga je poručila da presuda otvara mogućnost tužbi koje će žrtve u narednom periodu podnijeti.
Ono što u njegovoj presudi ima da je vojska iz Srbije dolazila i da mu je pomagala i genocidu i svemu drugom. Zato mi sa žrtve imamo pravo da tužimo i Srbiju i Republiku Srpsku, to ćemo i uraditi.
Profesor s Banjalučkog univerziteta, politički analitičar Miodrag Živanović, kazao je kako je presuda značajna jer rasvjetljava ono što se dešavalo u ratu u Bosni i Hercegovini.
Također je po mom sudu važno što je takav sticaj događanja uputio naš pogled i prema onome što je budućnost. U budućnosti bismo mi trebali krenuti u taj obračun protiv svih onih koji i dalje hoće da nas drže u uzanim horizontima u onome jednostavno zatvoreno prema normalnom životu. I što je za naše prilike također značajno, to je činjenica da se u ovih 25 godina, dakle to je četvrt stoljeća, u Bosni i Hercegovini vladalo strahom i neznanjem. Ovakva događanja, evo pa i ovo današnje, omogućuje da imamo sve manje straha i neznanja, a možda sve više te odlučnosti za pogled prema narednom periodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zvaničnici, analitičari i strane ambasade u Bosni i Hercegovini ocijenili su presudu važnom za cijeli region te pozvali na poštivanje presude, dok je iz Republike Srpske poslana poruka podrške Mladiću, govori predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Presuda će svakako osnažiti stav srpskog naroda da je general Mladić istorijski heroj i patriot za Srbe. Ratko Mladić je oduvijek bio heroj. Čovjek koji je u nemogućim uslovima organizovao, vodio vojsku Republike Srpske sa ciljem da odbrani i sačuva slobodu svog naroda. Čovjek koji je spriječio novi genocid na Srbima, kako u Bosni i Hercegovini, tako i Hrvatskoj. Ovo nije presuda Republici Srpskoj, njenoj vojsci, niti srpskom narodu. Ovo je još jedan sramni šamar srpskim žrtvama.
Za razliku od Dodika, Rejsul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović rekao je kako je presuda važna za BiH i za sva tri naroda u ovoj zemlji.
Ono što ja želim kazati, a to je da uvijek u našoj svijesti moramo odvojiti počinitelja od naroda. Dakle, ovdje je individualna krivica, sudi se onima koji su komandovali, naređivali, počinili i tako dalje. I to treba naravno razdvajati. Naši narodi moraju nastaviti živjeti. Naravno, nama je stalo do istine. Samo istina nas može izliječiti, mislim da je ona jedini lijek.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U prilogu Branke Mihajlović čućemo kako su državni vrh Srbije, ali i pojedini analitičari reagovali na presudu Ratku Mladiću.
Svi smo znali da će to da bude ishod. Ne postoji ni jedan čovjek odavde da to nije znao, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, komentarišući izrečenu presudu Ratku Mladiću. Dodao je da nije slušao izricanje presude.
Čini mi se da nemam pravo da tumačim nepravosnažne presude. Ali ono što je veoma važno, to je da znam koliko su u celom regionu emocije uzavrele. I zato želim da kažem svim drugima da Srbija poštuje njihove žrtve, kao što znam da ni od koga ne možemo da očekujemo da poštuje naše žrtve.
Doživotna kazna zatvora Ratku Mladiću, bivšem komandantu Vojske bosanskih Srba, nije ništa iznenađujuće, kaže za Radio Slobodna Evropa Relja Radosavljević iz Fonda za humanitarno pravo.
Već je zaključilo da je on učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji je cilj bio trajno uklanjanje nesrpskog stanovništva sa velikih geografskih prostora koji je trebalo da postanu deo etnički čiste srpske države u Bosni i Hercegovini. On nije proglašen krivim za genocid u 6 opština u periodu od 1992. do 1995. ali za sve ostale tačke optužnice utvrđena je njegova odgovornost.
Savo Štrbac, direktor dokumentacionog centra Veritas, kaže za naš program da je presuda očekivana jer je prethodno već četvorici pripadnika Vojske Republike Srpske izrečena doživotna kazna, pa se drugačija kazna nije mogla očekivati ni njihovom komandantu.
Ova presuda pokazuje i dosadašnji trend u suđenjima pred Haškim tribunalom, a to je da su imali svo vrijeme dvostruke aršine, da su Srbe osuđivali za sve za što bi bili i optuženi, i to je stvorilo utisak kod Srba, a po meni je utisak i rezultat objektivnih okolnosti, da su primjenjivani dvostruki aršini.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava u Srbiji, kaže da je očekivala da će Mladić biti osuđen za genocid i u drugim opštinama u Bosni i Hercegovini, a ne samo u Srebrenici, ali da je presuda za zločin protiv čovečnosti zapravo blizu genocidu.
Sve ovo što je rečeno u ovoj presudi, kao i u presudi Karadžića, govori o tome da je ratni cilj bosanskih Srba ostvaren, odnosno Beograda. Beograd je zadovoljan činjenicom da je Republika Srpska ostala, da je to ostvareni ratni cilj. Tako da ovo nekako je u disharmoniji onoga što se dokazalo pred sudom i kako je to se reflektovalo na stanje u Bosni i Hercegovini.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Presuda suda u Hagu i doživotnu kaznu zatvora Ratku Mladiću za genocid u Srebrenici komentarisali su i lideri najvećih svjetskih institucija, ali je uočeno upadljivo ćutanje zvanične Crne Gore, zbog čega čućemo od Lale Šćepanović.
Iako je lider vladajuće DPS Milo Đukanović imao jednosatni intervju u kome nije bio pitan, nije ni samo inicijativno komentarisao presudu generalu Mladiću, a na pitanje zašto se nije oglasila zvanična Crna Gora, Sekulić kaže.
Pa vjerujem da nije bilo potrebe nikakve za posebnim oglašavanjem, tim prije što su pozicije svih partija od Crnoj Gori u odnosu na Haški tribunal i na presude Haškog tribunala veoma jasno su zašto to pitate, kao da je to nešto što je novo na crnogorskoj političkoj sceni.
Stranke vladajuće Crnogorske koalicije Bošnjačka stranka je saopštila da je najteža kazna jedini pravičan ishod sudskog postupka za Ratka Mladića, a Liberalna partija je pozdravila presudu ratnom generalu Vojske Republike Srpske. Od opozicionih partija oglasio se samo jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta, Andrija Mandić, koji je za portal IN4S kazao da je presuda suda u Hagu sramna. Lider socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić za Radio Slobodna Evropa o presudi generalu Ratku Mladiću kaže.
Pa presuda generalu Mladiću je presuda na politici, čiji on bio sam oruđe i u konačnom oruđe najteži zločina, ali ipak sam oruđe.
O ćutanju zvanične Crne Gore Krivokapić kaže.
Tako da ćutanje DPS-a je ćutanje o svom udjelu. Ćutanje o svojoj zajedničkoj politici u tom periodu koji je dijelio i sa Ratkom Mladićem i sa Radovanom Karadžićem.
Upadljivo ćutanje zvanične i većinske Crne Gore za političku analitičarku Daliborku Uljarević nije iznenađenje.
Svako pošteno otvaranje tih pitanja neminovno bi vodilo i do pitanja političke, ali možda neke druge odgovornosti onih koji su Crnom Gorom u periodu tih strašnih zločina vladali, a koji su i danas dio struktura moći ovdje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Nakon presuda Ratku Mladiću u Haškom tribunalu za najteže ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini, i dalje su ostale podjele, smatraju analitičari. Ruševine, nezadovoljni građani, neotkrivene grobnice, teret je koji će tek neke nove generacije moći skinuti sa svojih leđa, ako budu imale snage da prihvate činjenice i u hiljadama dokaza ne budu tražile priliku za osvetu nego katarzu. Dženana Halimović.
Dok se presudom ratnom generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, a nakon nje Jadran Kuprliću i drugima iz šestorke Herceg Bosne, spušta zavisa na rad Haškog tribunala, ono što je ostalo trebalo je da posluži da građani Bosne i Hercegovine razumiju šta se dogodilo tokom rata, prihvate činjenice i nastave dalje. Međutim, dok je Hag osuđivao u Bosni i Hercegovini su se veličali vinovnici ratnih zločina, njihova politika smatra se na pojedinim dijelovima zemlje kao pravedna borba, iako su iza nje ostale na hiljade žrtava, masovnih grobnica i razorenih domova. Iako je tribunal pokazao da nijedan zločin ne može proći nekažnjeno, nije uspio da promijeni svijest o tome kako dalje, smatra profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Asim Ujkić.
Dobili su priliku potpisivanjem Dejtonskog sporazuma da od 95. jeli kao entitet unutar Bosne i Hercegovine nastave sa jednom vrstom političke egzistencije. Međutim, snage, trenutno liderstvo Republike Srpske, tvrdoglavo je odbio tu mogućnost i upravo vezujući se za tekovine pod navodnicima jedne zločinačke politike. Hajde to što sebe, ali čitav jedan narod sada drže za taoce.
Direktorica Udruženja za tranzicijsku pravdu Dženana Karup-Druško kaže kako je svjesna šta je ostalo nakon presude Ratku Mladiću.
10.000 nestalih, grobnice,
razrušeni domovi, raseljeni ljudi po cijelom svijetu, ostvareni u potpunosti strateški ciljevi i Skupštine Republike Srpske, a i njega kao komandanta snaga koji su to proveli na terenu, ali kad je to dobilo svoju potvrdu na jednom međunarodnom sudu, to ima puno veći značaj i puno veću dimenziju.
Jedan od zagovarača Komisije za istinu i pomirenje, predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakob Finci, o nasljeđu kaže da traje koliko je euforija oko pojedinih presuda.
Ostalo je tuga, nezadovoljstvo i razočarenje. I ostalo je čekanje da uđemo u Evropu, ne da uđemo u Evropu kao zemlja, nego da mi kao građani odemo u Evropu da radimo tamo i da onda više ne mislimo da nas neko ni podaštava zato što smo Bošnjaci, Srbi i Hrvati, zato što ćemo tamo biti gastarbajteri i svi ćemo biti jednaki.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mirza Čemalović proveo preko 300 dana u logorima takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosna širom Hercegovine.
Izvedu recimo po 1000-2000 ljudi na igralište. I onda dolaze kamioni i vi ste tu isto oko na stočnoj pijaci. I tako tovare ljude bez imena i prezimena isto oko stočna pijaca.
U selu Koričani na Vlašiću školu pohađaju samo dva učenika.
Moji unuci su ovdje. Oni su jedino djeca u selu. Više nema niko.
Čeh Jaroslav Korizek u Sarajevo došao zbog posla, a ostao zbog ljubavi.
Kad sam otišla s njim, jeli da on pita mog oca za dozvolu da se udamo, otac je rekao da nisam ustala sa sečde, ne bi bolje upoznala.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku emisije i druge teme koje su obilježile sedmicu na izmaku, jedna od njih je i 22. godišnjica Dejtonskog sporazuma. To je bio neradni dan u Republici Srpskoj, o čemu informiše Milorad Milojević.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da je Dejtonski sporazum za Republiku Srpsku i srpski narod u BiH garancija njegove jednakosti, ravnopravnosti i opstanka kao trajna kategorija u koju je taj entitet unio svoju državnost, te da se upravo zbog toga taj dan obilježava kao praznik mira, ali i jednakosti svih naroda i građana.
Dejtonski mirovni sporazum ima jednu važnu odrednicu, a to je da je donio ipak mir na ove prostore. Kakav takav, ali mir. Imao je dobra rješenja za Republiku Srpsku i za Bosnu i Hercegovinu, međutim, taj Dejtonski mirovni sporazum je derogiran u mnogo stvari i taj Dejtonski mirovni sporazum i ono što sad imamo u primjeni u Bosni i Hercegovini nisu baš u saglasju jedno s drugim.
Banja Lučani Nenad i Milka Nerić mišljenja su da se praznik mogao obilježiti i bez toga da bude neradni dan.
Ima dosta neradnih dana i tako je sve u stagnaciji, prema tome ne vidim možda je nužno. Može se obilježiti i bez toga da bude neradno.
Ko hoće da radi i ko ima gdje da radi, svaki dan je radio.
Privrednici zbog neradnog dana upozoravaju da svaki neradni dan privredu Republike Srpske košta 10 do 15 miliona maraka. Potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Saša Ačić.
Treba vidjeti, analizirati broj praznika pa vidjeti da li se nešto može redukovati od toga svega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na dnevnom redu Zastupničkog doma federalnog parlamenta početkom sedmice trebao se naći nacrt novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, ali je nakon glasanja taj prijedlog federalne vlade odbijen. U isto vrijeme dok se održavao parlament, ispred zgrade su protestovali policajci iz 7 kantona federacije koji su tvrdili kako novi zakon o penzijskom osiguranju ide njima na štetu, zabilježila Aida Đugu.
Novi zakon o penzijskom osiguranju sporan je za policajci iz 7 kantona jer bi prema tom zakonu penzije bile niže i za 30%. Dragan Škulj, predsjednik Saveza sindikata policije i uposlenika Ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji BiH, objašnjava.
Naši zahtjevi su bili da ne dođe do drastičnog umanjenja mirovina za policijske službenike ili za uposlenike državnih agencija. Mi smo jučer pristali na to da dođe malo više nešto od 5%, ali nemojte da to bude 30%.
Policajci su nudili da im se tokom obračuna penzije računaju 5 najpovoljnijih ili 5 zadnjih godina, a vlastima su ponudili druga rješenja. Mirza Hadži Abdić, član upravnog odbora Unije samostalnih sindikata policije Federacije, objašnjava.
Predlažemo da se lični koeficijent za policijske službenike množi sa 1,3 i da se parlament kroz zakon o PIU u prelaznim i završnim odredbama obaveže da će u roku od 60 dana donijeti zakon o dopuni zakona o policijskim službenicima Federacije.
No iz udruženja penzionera ranije su rekli da je za njih neprihvatljivo da se bilo koja kategorija penzionera privileguje kroz zakon, a zahtjev policijskih službenika smatraju neopravdanim. Predsjednik sindikata granične policije BiH Dragan Krvavac.
Ti penzioneri koji su u penziji ne mogu shvatiti da se ne uvrijede penzioneri. Kakve imaju veze u učestovanju zakona, nek mi neko rekne vezano za nove penzionere.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Enes Hrničić i Dženana Karabegović.